Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 5-январ дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкек шаардык соту депутат Айда Салянова жүрөк оорусуна байланыштуу бейтапканага жатышы керек деген дарыгерлердин бүтүмүнө ишенбей, өз алдынча иликтөө жүргүздү.
Күчөк жаратса, аны кайрадан текшертүүгө акысы бар. Бирок анын түнтөгүнүн билбей туруп, мажбурлап алып келебиз, анан башкаруу чарасын өзгөртөбүз деп сот заседаниясынан ошентип баягы официалдуу коркутуп үркүткөн ал туура эмес.
Жол кырсыгына себепкер болгон милициянын майору Төлөн Камчыбек уулунун жана кесиптештеринин аракети коомчулуктун талкуусуна кабылды.
Милиционердикинен жаманыраак состояниям наркологияга алып барышчу да. Бул жакта милиционерди жөн эле озганып калган үчүн черепно мозговая травма деп туруп эле коляска менен келип больницага жаткырып чыкты.
Багдадта бүгүн болгон кош жардыруу 40 жакын адамдын өмүрүн кыйды. Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка окуяларга кайрылып, комуз күүлөрүнүн чебери катары таанымал эл артисти Фахриддин Баяковго арналган эскерүүнү сунуш кылабыз. Оболу болсо акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы. Багдаддын борбордук бөлүгүндөгү эки жангечтин жардыруусунан кеминде 38 киши мерт болуп, 100 ашыгы жаракат алды. Ирактын ички иштер министригинин басма сөз өкүлү Саад Маандын айтымында жангечтилер дүйшөмбү күнү эртең менен Багдаддын Сахет Аль Таяран аянтында өздөрүн жардырып жиберишкен. Адатта бул аянтка сууда калгандар жана таң эрте жумуш издеп чыккан адамдар көп чогулат. Күбөлөрдүн билдирүүсү боюнча жардыруулар курулушта иштеген жумушчулар топтолуп турган жерде болгон. Окуя азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок Ислам мамлекети радикал тобу Иракта ушундай чабуулдарды уюштурганын билдирип жүрөт. Декабрь айында Ирактын бийлиги бул согушкерлер тобуна каршы согуш ийгиликтүү аяктаганын жарыялаган болчу. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакыповага таандык Ысык Көлдөгү коттежди жана журналист Нарын Айыптын үлүшү бар батирди сатыкка чыгаруу талабы менен сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Чолпон Жакыпова кабарлады.
Они требуют выставить на торги.
Анын айтымында тиешелүү арыз менен экс-президенттин өкүлү Нурбек Сыдыков Бишкектен Октябрь райондук сотуна кайрылган. Арызда Жакыпов ээлик кылган Ысык Көлдөгү эс алуу үйүн сатыкка чыгарып, анын эсебинен айыппулду төлөтүнү талап кылууда. Ал эми Нарын айып жашаган батирди сатыкка коюу талабы да айтылууда. Бул батирдин 1/3 бөлүгү гана журналистке таандык. Азырынча бул арыз боюнча соттук отурумдун мөөнөтү белгисиз. Буга чейин соттун чечиминен бул мүлктөр камакка алынган эле. Башкы прокурордун мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызын алайык. Заноза кежи сайтына жарыяланган макалаларга байланыштуу жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Анын ичинен Нарын айып 9 миллион сом, Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова 3 миллион сом айыпка чыгылган. Өлкөдөгү жана эл аралык уюмдар бул ишти сөз эркиндигине басым катары баалап келишет. Ал тапта Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевге каршы козголгон кылмыш иши Бишкектин Октябрь райондук сотунда кайрадан карала турган болду. Мындай чечимди жогорку сот 15 январда кабыл алганын Кадыралиевден жабыркагандардын адвокаты Азиз Турдалиев билдирди.
Октябрь райондук сотунун кайра тергөөгө жиберилсин деген токтомун бузуп, кайра негизинен каралсын деп ошо Октябрь райондук сотуна жиберген. Ошол күчүндө калды, каралат Октябрь райондук сотунан эми.
Деди Турдалиев, буга чейин Октябрь райондук соту ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү чечкен, бирок жабырлануучу тарап буга каршы болуп жогорку соттук инстанцияларга кайрылган эле. 2014 жылы башкы прокуратура Кадыралиевге кылмыш кодексинин бий баштыгы опуз алуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны кызматтан бошоткон, ага иш козголушуна куралдуу карактоого кабылдым деген өзгөндүк ишкерлердин арыздары негиз болгон. Азаттыктын иликтөөсүнөн кийин бул ишти экс президент Алмазбек Атамбаев жеке көзөмөлүнө алган. Жабырлануучулар ардан 4 жыл өтсө да Кадыралиев жоопко тартылбай жатканынан арыз болуп жүрүшөт. Ал эми Канжар Кадыралиев өзү коюлган дооматтарды жалган деп четке кагып, өзүнүн ак экенин айтып келет. АКШ президенти Дональд Трамп жекшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өзүнүн дарегине айтылган расизм боюнча айыптарды четке какты. Жок, мен расист эмесмин. Мен сиздер интервью алган эң эле расист эмес адаммын деп билдирди Трамп Флоридадагы жеке менчик гольф клубунда жүргөн учурда. Трамп өткөн аптада Ак Үйдө мыйзам чыгаруучулар менен жолукканда Гаити жана Африка өлкөлөрүнөн келген мигранттарды жылаадан чыккандар деп мүнөздөгөнүн басма сөз каражаттары жазып чыгышкан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча атайын өкүлү Роберт Колвилл Трамп айтты деген сөздөр расизмге барабар экенин билдирген эле. Дүйшөмбү күнү Орусиянын Пермь шаарындагы мектепте 2 окуучу бычакташа кетип, андан 15 адам жаракат алды. Бул тууралуу Пермь аймагынын коопсуздук боюнча жергиликтүү мекемеси кабарлап, бир мугалим менен 2 окуучунун абалы оор экенин билдирди. Окуя шаардагы 127 мектепте болгон. Алгач орусиялык басмалар мектепке бет капчан 2 киши чабуул койгонун жазып чыгышкан, бирок жергиликтүү расмилер 2 окуучу бычакташканын аларды ажыратабыз деп, башка мугалимдер жана окуучулар жаракат алышканын ырастады. Полициянын маалыматы боюнча бычакташкан 2 окуучунун бирөө мурда ал мектепте окуп кеткен. Жаңжалдан соң мектепте сабактар токтотулуп, окуучулар эвакуацияланды. Бишкек Ош жолунун 424 чакырымда таш кулап, жолдогу кыймылга тоскоолдук жаралды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолдун Жалал Абад облусунун Кызыл Бек айылы туштан көп көлөмдөгү таш кулаган, жабыркагандар жок, учурда жол тазаланып жатат. Ал тапта коюу тумандан улам убактылуу ишин токтоткон Ош аэропорту кайрадан кадимкидей иштей баштады. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова билдирди. Анын айтымында, учурда Ош Иркутск каттамындагы учак конуп, мурдатан пландалган башка каттамдагы учактар дагы уча баштаган экен. Түндүк Корея Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында февраль айында өтө турган кышкы олимпиадага 140 музыканттан турган оркестрин жөнөтмөй болду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын өкмөтү кабарлады. Мындай макулдашуу эки тараптын чек арадагы Панмунжом айылында дүйшөмбү күнү өткөн жолугушуусунда кабылданды. Ага ылайык, түндүк кореялык музыканттар олимпиада маалында Түштүк Кореянын Сеул жана Ганнун шаарында өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Өткөн аптада Пхеньян менен Сеул 2 жылдык тыныгуудан кийин биринчи жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, анын жыйынтыгы менен түндүк Корея спортчуларын олимпиадага жөнөтөрү белгилүү болгон.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө айта кетели, 16 январда кардын калың түшкөнүнө байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашуусу жана Чычкан капчык айында кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Эртең өлкөнүн айрым аймактарында кар жаайт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 1-6 градус суук болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 1-6 градус суук. Нарында түнкүсүн 18-23 градуска чейин, күндүз болсо 7-12 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз болсо 3-5 градус суук болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту оппозициялык Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова жүрөк оорусуна байланыштуу бейтапканага жатышы керек деген дарыгерлердин бүтүмүнө ишенбей, өз алдынча иликтөө жүргүздү. Комиссия Салянованын ооруп жатканын ырастады. Адвокаттар сотко тиешелүү документтер көрсөтүлгөнүнө карабай, тез арада шашылыш чечим чыгаруу аракети көрүлүп жатат деп нааразы. Ал эми сот тескерисинче айыпталуучу тарап ишти атайлап создуктуруп жатат деген жүйө келтирүүдө. Депутатка жүрөк эмти кенен жабыркайт деген диагноз декабрдын этегинде коюлган эле. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бишкек шаардык соту парламент депутаты, экс башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри Аида Салянова жүрөк дартынан жабыркап жараянга келе албай жатат деген дарыгерлердин маалым катынын чынтөгүнүн саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия аркылуу өз алдынча текшертип чыкты. Комиссия депутаттын чын эле бейтап экенин ырастаган. Аталган министрликтин өкүлү комиссия жетекчиси Нургүл Ибраева маалымдагандай, 3 дарыгерден турган топтун катышуусунда депутат эхокардиографиядан өткөрүлгөн.
Госпитализирован, обоснованно, диагнозы деген подтвержден. Комиссиянын составында был врач-функционалист, портативный эхо алып барып, эхо жазадык.
Ал эми адвокат Чынара Жакупбекованын Азаттык радиосуна билдиришинче, 11 январдагы жараянда актоочу тарап Салянованын саламаттыгына байланыштуу ишти убактылуу токтото туруу тууралуу өтүнүч келтирип, сот аны четке кагып териштирүүнү 15 январга белгилеген. Ишти караган соттук коллегиянын башчысы, Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова Салянованын илдетинен күмөн санап, ал мажбурлап алып келиниши мүмкүндүгүн айткан. Прокурорлор Аида Салянова көрүнүп жаткан Чүй облустук ооруканасына барып, берилген маалыматтын чын бышыгы тууралуу дарыгерлер менен сүйлөшүп келген. Сотко Салянованын дарыгери да келип, ал жатып дарыланууга муктаждыгын билдирген. Депутат дүйшөмбүгө белгиленген сотко да келе алган жок.
18 жылды, бирок мен айтып атпайм, ооруган киши эч качан монтип 2000 жылдыртпайт деп туруп, закондо көрсөтүлгөн стационар больницада жатканда атайын приостанавливать деген статья бар. Ага карабай, бир күнгө, эки күнгө жылдыратпай атайын.
Аида Салянованын тарапкерлери судьялардын соңку кадамдарын тез арада чечим чыгаруу аракети катары сыпаттап жатышат. Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси, жарандык активист Рита Карасартова Саляновага козголгон кылмыш иштин артында саясат турат деген пикирде.
Жөнөкөй киши менен чоң атка минер болгон кишинин иштери бирдей жүрсө, биз айтмакпыз, ооба, бул сот күндүп иштеп атат депчи. Биз бүгүнкү күндө жөнөкөй адамдардын ишинде созук туруп жүргөндөрүн көрөбүз. Тескерисинче, Салянованын сотунда шашып баттан бул жерде административдик кысым болуп атканы ачыктан ачык көрүнүп аткан да.
Парламенттеги социал-демократтар фракциясынан депутат Анвар Артыков болсо, Аида Салянованага саясий негизде кылмыш иши козголду деп айткандар менен макул эмес. Ал кылмыш иш козголгон саясатчылар атка минерлер арасында ар кандай ооруну шылтоогулуп сот жообунан качуу аракети Кыргызстанда көндүм адатка айланып калганын белгиледи.
2-3 күндө өлүп калат деген батукаяттар жүрөт, бир экөөлөр баягы рак болдум, башка болдум дегендер жүрөт бардыгы. Кабакка түшүп калса эле же сыртка түшүп калса эле бардыгы ооруп калат. Бирдеке деп айта албайм, ооруйт, оорубайт. Бийликтин метишеси бар, бийликке эмне кылат эле Салянова. Салянова эми бул ушу тарыхка кеткен саясатчы, саясий банкрот да.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов Салянованын ишинде соттордун аракетин сынга алды. Анын пикиринде эгерде сот кайсы бир документтин тууралыгынан шектенсе, аны коркутуп үркүтүп опузалоо жолу менен эмес, маданияттуу түрдө деле текшерип алса болмок.
Чек жаратса аны кайрадан текшертүүгө акысы бар. Бирок анын түнтөгүн билбей туруп мажбурлап алып келебиз, анан баш коргоо чарасын өзгөртөбүз деп сот заседаниясын ошентип баягы официалдуу коркутуп үркүткөн ал туура эмес. Соттук этикага дагы мыйзамга да жатпайт.
Аида Салянованага карата кылмыш иши былтыр жазында 304-чү берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча ачылган. Ага 2010-чу жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту карап, 10 октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт деп белгиленген. Экс башкы прокурор өзүнүн күнөөсүз экендигин айтып, муну саясий буйрутма деп баалап, райондук соттун чечимин үстүнөн доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна даттанган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүз улантабыз. 4-чү январда жол кырсыгына себепкер болгон милициянын майору Төрөн Камчыбек уулунун жана анын кесиптештеринин аракеттери коомчулуктун талкуусуна кабылды. Интернетте тараган видеодо тергөөчүнүн кесиптештери аны наркологиялык экспертизадан өткөрбөй ооруканага жаткырууну көздөп айдоочу менен тартышып жатканын көрүүгө болот. Ал эми унаанын айдоочусу кырсыкта 4 жаш баласы жабыр тартканын айтып, милициянын майорун жоопкерчиликтен кутулуу аракетин көрүп жатат деп айыптоодо. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бир жума мурун болгон окуяны МТС телеканалынын журналисттери тартып алышкан. Toyota Camry автоунаасын башкарып бараткан майор Төлөн Камчыбек уулу жол чырактын кызыл өңүнөн өтүп барып, Toyota Avensis унаасын сүзгөн. Кырсыктан жабыркаган айдоочу Улан Орозалиевдин билдиришинче, аларды сүзгөн милиция кызматкери качып кетүүнүн аракетин көргөн. Бирок көпкө алыстабай машинеси өчүп калган. Ал эми тасмада формачан жүргөн милициянын майору рульда отурбаганын айтып жатканын көрүүгө болот.
Эмне уксуз болду?
Айтаган жокмун мен.
Toyota Avensis'тин ээси Улан Орозалиев азаттыкка кырсыкта 4 баласы ар кандай жаракат алып, өзүнүн баш мээси чайкалып, азыркыга чейин ооруканада экенин билдирди. Анын айтымында милиция мас абалында экендигин бир нече күбө ырастаганы менен окуя болгон жерге келген майордун кесиптештери аны ооруканага алып барып жаткырышып, ал эми жабыркаган экинчи тарапка көңүл бурган эмес.
Эч ким келген жок, мен ушу 4 балам тең страдать этим, мисалы, 2 балам катуу ушуп, ал буттарына гипстер салынды, допустимчи. 2 кызым тоже страдать этим болду. Ну, тутай сактады да, ну, не тяжелый, ну, ушуп, тем не менее, алышты. Тяжелый ушуп тогда алышты. Бир да мындай чалып сурап даже мындай человеческий фактор деген жок да, даже чего такого.
Ал эми 15 январ күнү ооруканадан чыккан майор Камчыбек уулу менен байланышканыбызда ал окуяда күнөөсү бар экенин айтып, кырсыкка чейин бир күн мурун спирт ичимдигин ичкендигин моюнуна алды. Бирок ал коомчулукта бир тараптуу каралоо болуп жатканын, кырсык болгондон кийин экинчи тарап ага кол көтөрүп, баш мээси чайкалган, чөнтөгүндөгү 12,000 сом акчасы алынганын айтууда.
Ал жерде ДТПда мен полностью 100% виноватмын да. Ал жерден эч кандай неме жок, тор жок. Мен күнөөлүмүн, төлөп берем, эч кандай неме жок. Анан экинчи вопрос болуп атпайбы? Мен ошол жерде турганда гана туугандар келип чаап салып атпайбы, жанагы тартып алып атпайбы? Үчөөлөп кол көтөрдү да. Анан кийин ошо преступление скрывать этиш үчүн айгуул чача пачанын баарын чыкырып үчү резонанс кылып атпайбы.
Кырсыктын чоо жайын ички иштер министрлигинин ички өздүк иликтөө кызматы териштирүүдө. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова
жыйынтыгы чыгат, служба внутренних расследований МВД Кыргызской Республики жыйынтыгы чыкканда анан полностью комментарий берилет. Азыр ошону күтүп атабыз. Могу жумада уже жыйынтыгы чыгыш керек.
Анткен менен жабыркаган тарап адилеттүү иликтөө болоорунан күмөн санап жатышат. Toyota Avensis унаасынын айдоочусу Улан Орозалиев ишти бурмалоо кырсык болгон мүнөттөн тарта башталып, авариянын картасы туура эмес чийилип, тергөөчүлөр ишке кайыр кош мамиле жасаган деп эсептейт. Окуяга жеринде күбө болгон журналист Азият Жекшеев кайсы бир учурларда күч органдары кандайдыр бир кылыгы үчүн жоопкерчиликтен жеңил кутулган көрүнүш көндүм ататка айланып баратканын белгилейт.
Мен мисалы көп эле ДТПлардан кийин наркологияга барган окуяларды тарткам да. Ошондо милиционердикинен жаманыраак состояниянын наркологияга алып барышчу да. Бул жакта милиционерди жөн эле озу канап калган үчүн черепно мозговая травма деп туруп эле коляска менен сүйрөп больницага жаткырыпчу да. То есть понятно, что бул жакта өздөрүнүн кыркчылыгын эме туткандай эле болуп калды.
Республикалык жол көзөмөлдөө кызматынын мурдагы башчысы Темир Керимбаев жол кырсыгы катталган учурда айдоочулар милдеттүү түрдө наркологиялык текшерүүдөн өтүүсү керек дейт. Ал эми айдоочу наркологиялык тестке жетпей ооруканага жатып калса канды текшерүүнүн башка жолдору бар экенин эске салды.
Эгер кыйналып атса анан наркология кантип алып барат, анан наркологияга алып барса жол бөлүп калса дагы милиционер алып окуп атат анан. Больницага такташ керек да анын уже. История болезни жазганда жазыш керек да алар. Эмне болсо да ошолор заключение бериш керек да, кандай келди, кандай акыбалда келди. Ошол себебине байланыштуу болот да. Эгер ата эле кулбоо койсо анан туура эмес.
Керимбаев дарыгерлердин бүтүмү жок айдоочунун мас абалында болгонун далилдөө мүмкүн эмес экенин кошумчалады. Натыйжада милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу унааны мас абалында башкарганбы же жокпу азыркыга чейин расмий далилдене элек. Бирок майор өзү кырсыкка чейин бир күн мурун спирт ичимдигин ичкенин, арадан 24 саат өтө электе эле кайрадан рульга отурганын азаттыкка айтып, кандын курамында алкоголь болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарган жок. Айдоочу Улан Орозалиев наркологиялык текшерүүдөн өтүп кандын курамы таза чыккан. Орозалиев учурда акыйкатты издеп окуя боюнча премьер-министр менен президентке кайрылууну даярдоодо. Жол коопсуздук кызматкерлери өткөн бир жума ичинде өлкө боюнча 200 ашык мас абалында машина башкарган айдоочуну аныктаган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер кечки уктурубузду угуп жатасыздар. Азыр бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Багдаддын борбордук бөлүгүндөгү кош жардыруудан кеминде 38 киши мерт болуп, 100 ашыгы жараат алды. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке каршы козголгон кылмыш иши Бишкектин Октябрь райондук сотунда кайрадан каралат. АКШ президенти Дональд Трамп жекшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өз дарегине айтылган расизм боюнча айыптарды четке какты. Дүйшөмбү күнү Орусиянын Пермь шаарындагы мектепте 2 окуучу бычакташа кетип, андан 15 адам жараат алды. Тумандан улам убактылуу ишин токтоткон Ош аэропорту кайрадан кадимкидей иштей баштады. Бишкек Ош жолунун 424 чакырымында таш кулап, жолдогу кыймылга тоскоолдук жаралды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эми улантып, эл аралык темага кайрылабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Ирактын баш калаасы Багдадта бүгүн болгон кош жардыруу 40 жакын адамдын өмүрүн кыйды. Жардар болгондор 100 ашуун. Бул кол салуу бир ай мурда эле Ирак өкмөтү Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун террорчуларын өлкөдөн сүрүп чыгардык деп жарыялагандан кийин болууда. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Борбор Багдадтын Сахет Алтайр аянты дүйшөмбүнүн таңында дүрбөлөң түштү. Ички иштер министрлиги эки жанкечти өздөрүн жардырышканын билдирүүдө. Андан өлгөндөр кеминде 38 адам болду. 105 киши жарадар. Арасында оорлору да бар болгондуктан курмандыктар саны өсүшү ыктымал делет. Гүө Аббас Мухаммед көргөндөрүн мындайча баяндады.
Жардыруу болгондо ошол жерге жакын болчумун. Эки жарылуунун үнүн уктум. Көптөгөн адамдар өлүштү. Негизинен жумушчулар болчу.
Адатта бул аянтка соода кылгандар жана таңертең жумуш издеп чыккан адамдар көп жоголот. Күбөлөр жардыруу болгон учурда ал жерде курулушта иштеген жумушчулар топтолуп турганын айтышууда. Буга чейин ишембиде дагы Багдаттын түндүк ыптасындагы полиция бекетинде жанкечти жардыруу жасаган. Анда 8 киши өлүп, 10 чактысы жаракат алышкан болчу. Жардарлардын кыйласы полиция кызматкерлери деп Associated Press агенттиги кабарлады. Эки окуяга тең азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок Ислам мамлекети радикал тобу Иракта ушундай чабуулдарды уюштурганын билдирип жүрөт. Аталган топ Ирактын түндүгүндөгү бир топ бөлүгүн 2014 жылы басып алган болчу. 2017 жылдын 10 декабрында Ирак өкмөтү Ислам мамлекети тобунун толук жеңгенин жарыялап, Багдадта парад менен майрамдаган.
Ирактын желеги бүгүн өлкөнүн бардык жеринде, алысты чек ара аймактарында да желбиреп турат. Бул жеңиш үчүн ирактыктар өз жанын курмандыкка чалышканы менен, ал ирактыктар үчүн эле эмес, арабтар, мусулмандар, жалпы дүйнө үчүн да жеңишке ээ.
Деген болчу, бир ай мурдагы болгон ошол парадтын алдында өлкөнүн премьер-министри Хайдар Алябади. Багдаттын Алжариясын Кошмо Штаттар дагы кубаттап, бирок Ислам мамлекети тобу Алида коркунуч туудураларын белгилеген. Айрым маалыматтарда Багдаттан түндүктү карай аймактарда жоочулардын калдыктары дале жашырынып жүрүшкөнү кабарланат. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан эле алардык темаларды улантабыз. Дүйшөмбүдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ президенти Иран менен түзүлгөн ядролук келишимге шек келтирүүдө деп айыптады. 12 январда Дональд Трамп 2015 жылкы келишимге өзгөртүүлөр киргизилбесе Вашингтон андан чыгат деп эскерткен эле. 15 январда орус дипломатиясынын жылдык жыйынтыгын чыгарган пресс-конференцияда сүйлөп жатып, Сергей Лавров Америкалык президент Дональд Трамптын Иран менен 2015 жылы түзүлгөн келишимди үзүүгө багытталган соңку билдирүүсү оптимизмге жана стабилдүүлүккө салым кошпойт деп айтты.
То, что пытаются сделать Соединённые Штаты, это
АКШ иш жүзүндө макулдашуунун текстин өзгөртүп, Иран кабыл албай турган шарттарды киргизүү аракетин көрүүдө. Биз аларды колдобойбуз.
Будут абсолютно неприемлемыми для Ирана, и мы не будем их поддерживать.
Орус тышкы мекемесин 2004 жылдан бери башкарып келаткан Лавров адатынча Кошмо Штаттарды сындап, америкалыктар дүйнөлүк саясаттын башка оюнчулары айткандарга кулак салбай, көп полярдуу дүйнө куруу реалдуулугун кабыл алгысы жок. Ультиматум жана диктатка таянып иш алып барууда деди. Жана Орусияны глобалдуу стабилдүүлүктү бекемдөө, жаңжалдарды жөнгө салуу аракетин көргөн конструктивдүү держава катары сүрөттөдү. Вашингтон жана бир катар башка мамлекеттер болсо, Москва Украинанын чыгышындагы жикчилерге көмөктөшүү, Сирия өкмөтүн колдоо, батыштагы шайлоолорго аралашуусу менен регионалдык жана глобалдуу стабилдүүлүккө көлөкө түшүрүүдө деп растап келишет. Алдыңкы күнү болсо Иран президенти Хасан Роухани Трамптын ядролук келишимге шек келтирүү аракеттеринен майнап чыккан жок деген.
Мен хошхалам ке хакимият каах сафи.
Агы жетекчилигинин эл аралык милдеттенмелерин аткарууну үзгүлтүккө учуратып, убадаларын, коопсуздук кеңешинин резолюциясын, жети өлкөнүн келишимин тебере албаганы кубантат.
Ва тавафуг 7 кишвар намуваффак буд.
12 январда Дональд Трамп документке кол койгон европалык өлкөлөр андагы олуттуу кемчиликтерди оңдомоюн Вашингтон макулдашуудан чыгаарын эскерткен. Трамп ошондой эле Ирандын ядролук аракеттери менен ракета программасы бөлүнбөй каралсын деген талап койду. Америкалык жана башка өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү Тегерандын баллистикалык ракета программасы ядролук максатта колдонушу мүмкүн деп айтып келатышат. 2015 жылдын жайында Иран менен дүйнөлүк 6 держава АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай кол койгон документте Тегеран ядролук тармактагы аракеттерин чектейт. Бул үчүн Ислам Жумхуриятына каршы санкциялары жеңилдетилет деп айтылган. Ядролук программасы тынч максаттарды көздөрүн айтып келаткан Иран келишимдин шарттары өзгөртүлө турган болсо андан чыгаарын дагы бир ирет эскертти. Ал эми калган өлкөлөр, анын ичинде Еврошарткеттин лидерлери АКШны макулдашууну аткарууну уланта берүүгө үндөшүүдө. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр болсо кайрадан Кыргызстан темалары. Кумус күйлөрүнүн чебери катары таанымал эл артисти Фахриддин Баяков 12 январда 69 жашында дүйнө салды. Ал чыгармачылык жолунда Кыргыздын залкар күйлөрүнүн дээрлик баарын ийне жеткире чертип, күй көрмандарынын алкоосуна татып келген. Адистер Баяков өз доорунун 5 манжа менен саналган залкар коңузчаларынан бири болгонун белгилеп, мындай таланттар сейрек экенин айтышат. Өнөрпоздордун күйүүчү катары өзгөчөлүгү Өнөрпоздун күйүүчү катары өзгөчөлүгү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов сураштырды.
Бул Фахриддин Баяков чертип жаткан Чыңгыз хандын жортуулу мезгилинде жашап өткөн кет буканын күйсүнөн үзүндө. Маркум комузчу көзү тирүүсүндө аталган күүнү кантип чертип калганы тууралуу мындайча кеп салган экен.
Жеткандын күүсүн Чалагыз Ишабаев бир кезде нотага түшүргөн экен. Нотага түшүрүлүп, мындай бир баштап черткенде бир укулуксуз кызыктай болуп калат. Анан ким чертер экенсен, бирөөнү черткенин укпадым. Ал нотага түшүргөн себеби Шекербек Шерқұловтың бір ескі записі бар екен, ошо мурдагы жазылып. Ошоно эми мен элдик күйдеп эле ойлоп жүргөм да, эми почти элдик да. А мен аны кайрадан иштедим да.
Баяков өзүнүн күйчүлүк өнөрүндө негизинен залкар чыгармаларды аткарганга басым жасап, унутулган көөнө күйлөрдү кайрадан жаңырткан. Бул тууралуу бүгүнкү күндүн залкар комузчуларынын бири Намазбек Уралиев мындайча кеп салды.
Эми анын комузчулук өнөрүнүн бир өзгөчөлүгү бул чоң залкар кара күйлөрдү чертчү да. Мындай таланттар эми күндө эле келе бербейт, чандай бир келчү таланттардан да.
Күйчүлүк өнөрдө түштүк күйлөрү деген түшүнүк бар экен. Фахриддин Баяков ошол ыкманы сактап жүргөн өкүлдөрдүн бири болгон. Ал жөнүндө белгилүү комузчу аткаруучу күйчү Руслан Жумабаев айтып берди.
Фахриддин Баяков булар болуш акелери болен Фахриддин Баке Садыбай акелер булар баягы көбүнчө түштүк күйлөрдү биздин күнгө чейин алып жеткирген инсандардын бири да. Түштүк күйлөр деп айтканыбыз бул жанагы элдик дастан күйлөр ушуларга көп кайрылышкан. Аксакы менен Мумкул мырза, Солтон Сары, Жаныш Байыш, Кожо Жаш, Сарын Жүбөкөй сыяктуу мисалы үчүн жогоруда айтылгандай байыркы күйлөрдөн кет бука күйлөрү башка камбаркан залкар күйлөр ак бакайлар ушулар мен ойлойм бул кишилер болбос бизге жетет беле жетпейт беле.
Жумабаев кыргызда залкар күйлөрдүн бир нече варианты бар экендигин аларды Фахриддин Баяков өзүнө тиешелүү өзгөчө таланты менен ажарына чыгара черте билгенин белгиледи. Фахриддин Баяков 1971 жылы Бүйүсара Бешеналиева атындагы искусство институтунун хорго дирижерлоо бөлүмүн аяктап 1973 жылдан тартып ардактуу эс алууга чыкканга чейин Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде окутуучу болуп эмгектенген. Маркум комузчунун шакирти аталган окуу жайдын доценти Бекболот Абдувалиев устаты табиятынан таланттуу жана билимдүү музыкант болгонун айтат.
Баягы орустар айтмакчы абсолюттук слух деп болот. Бул музыканы бардык тараптан аккорд болобу жалгыз үн болобу ошол үндөрдү так уга алганым үчүн комузду дагы так чеккен. Агайдын баягы кабыл алуусу эске тутуусу өтө күчтүү болгондуктан бул агай угуп дагы үйрөнүп дагы нота менен карап да күй черте бергендигинде да агай күй чыгарбады. Агай үзүч агай күй чыгарбады бирок көп залкар күйлөрдүн жалган айтпасам 80% билет ойноп кеткен.
Эл артисти Жолболду Алыбаев, Фахриддин Баяков, Болуш Мадазимов, Садабай Шабданов сыяктуу залкар комузчуларды устат тутунганы менен негизинен комузчулук өнөрдү өркүндөтүүдө алган билими жана өзүнүн жеке аракети басымдуу болгонун айтып берди. Фахриддин Баяковдун үй бүлөсү да чыгармачыл адамдар. Өмүрлүк жубайы Үмүт Ташматова көп жылдардан бери радио жана теле тармагында эмгектенип келет. Кыздарынын бири Аида скрипкада, бири Анара фортепианода ойногон музыкант катары таанымал. Маркум комузчу 1949 жылы Тажикстандын Жергетал районунда төрөлүп, 1969 жылы Баткен облусунун Кадамжай районунан орто мектепти аяктаган. Ал 11 февралда 70 жашка толмок. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин түштөн кийин саат 15:00-тен 15:30 чейин, кечкисин 18:00-тен 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин угаласыз. Демек азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги кечки уктуруубуз соңуна чыгууда. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев менен эксклюзивдүү маекти сунуш кылабыз.